Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá Studio Kladno. Od mikrofonu vás zdraví Soňa Zikmundová. Parlamentní listy otevřeli dne 2.2.2017 okno do světa Terezy Spencerové pod názvem Vy jste blbí pro srandu králíkům. Tereza Spencerová tuší, jaký dárek posílá Donald J. Trump do Evropské unie. Junckera to naštve, Porošenka čeká zúčtování. Donald J. Trump nechce jednat s nějakým spolkem jménem Evropská unie, ale s jednotlivými státy, myslí si editorka literárních novin a analytička Tereza Spencerová. Ta v rámci svého pravidelného shrnutí týdenních událostí připomíná, koho dle informací médií chce americký prezident poslat do Bruselu jako velvyslance. Spencerová též komentuje změněnou situaci na Ukrajině a zmiňuje i první věc, kterou nový vládce Bílého domu zřejmě v uvozovkách podělal. A sice nepodařený útok USA v Jemenu, kde zemřela řada civilistů. První otázka pro Terezu Spencerovou. Dočasný zákaz cestování občanů 7 vybraných zemí do USA, rozhodnutí Donalda J. Trumpa, které v uvozovkách rozsvítilo celý tento týden. Dle Bílého domu jde o dočasné opatření poskytující lhůtu, během níž nastupující administrativa prověří bezpečnostní mechanismy pro odhalení teroristů mezi cestujícími. Dle odpůrců DJT rasistické, šikanózní, nelidské a nechutné opatření. Co na to vy? Vysvětluje to Bílý dům dostatečně věrohodně? Je těch 7 zemí dobře vybráno? Jak hodnotit to, že většina Američanů za tímto opatřením stojí, byť třeba s výhradami, a lze chápat odpor liberálů k tomuto kroku jako strach z toho, že takováto tvrdá opatření by Donald Trump mohl chtít upevnit coby permanentní? Je třeba vše vnímat v kontextu. Trump o něch 7 zemí, Sýrii, Irán, Irák, Libii, Somálsko, Jemen, Sudán, ve svém dekretu ani nejmenoval a v uvozovkách oživil jen dekret Obamův z loňského roku, který zakazoval přesně to samé. Ostatně Obama v roce 2011 přestal na půl roku vydávat víza Iráčanům, a žádný humbuk se nekonal. A když prezident Bill Clinton navrhoval postavit zeď a deportovat ilegální migranty, protože USA jsou sice v uvozovkách zemí migrantů, ale současně zemí vlády zákona, dostalo se mu ovací ve stoje. Jinými slovy, nynější pobouření nad tím, že Trump jen pokračuje ve šlépějích svých předchůdců, je notně pokrytecké. Člověk se až musí ptát, jestli jsou všichni ty protestující v uvozovkách blbí nebo navedení. Vždyť například za Obamy bylo do USA vpuštěno jen několik tisíc Syřanů a to byli navíc lidé, kteří měli na letenku a peníze na rozjezd. Žádní nebozí zoufalci trpící někde v uprchlickém táboře. Takže nynější úpění, jak Trump ničí životy běžencům, je fakt pro srandu králíkům a hodně mě pobavila Madeleine Albrightová, která si přisadila, že když Trump spustí registry muslimů, půjde se do nich přihlásit. V prošpicovaných USA jsou muslimové na principu kolektivní viny nebo kolektivní nedůvěry tou nejsledovanější komunitou už dlouho. Takže nějaké registry už situaci nemohou nějak zásadně zhoršit. A slyšet taková slova od paní, která uvalila sankce na Irák a pak tvrdila, že smrt 500 000 tamních, tedy vesměs muslimských dětí, kterým se nedostávalo životně důležitých léků, v uvozovkách za to stála, Tak to je fakt nechutné, ale nešť ještě, že tahle paní neskončila u nás na hradě. Nicméně ještě k tomu výběru v uvozovkách zakázaných zemí. Z těch několika teroristických útoků, které byly na území USA spáchány, pachatelé nepocházeli z žádné z vyjmenovaných zemí. Ale Albrightové souputník, generál Wesley Clark, za to už v roce 2001 předložil prakticky totožný seznam zemí, na které mají USA v plánu zaútočit. Jen tam tehdy byl namísto Jemenu Libanon a Irák, Libii už zničili. Sýrii zkoušeli ničit 6 let. O Somálsku není jisté, zda vůbec existuje i jinak než na papíře. Jemen ničí dodávkami zbraní útočícím Saudům. Súdán rozbili rozdělením, čili prezidenti se střídají, ale snadné terče vydávané za nepřátele zůstávají. Přiznám se, že motivy Trumpova postupu nechápu, ale vidím kontinuitu. Jinými slovy, i když to tak možná v tom mediálním a protestním humbuku nevypadá, nedělá Trump v tomto směru zatím nic jiného než jeho předchůdci. Mě na tom všem ale nejvíc zaráží státní byrokracie, která odmítá poslouchat prezidenta. Pokud stát nefunguje, skolabuje. A pokud byli byrokraté do funkcí vybíráni, nikoli podle odbornosti, ale podle jakéhosi stranicko-zájmového klíče a nyní chod státu bojkotují, připadá mi to obecně velmi nebezpečné. Nová otázka. Donald Trump se ozval Merkelové, komuniké od telefonátu bylo však takové nic neříkající. Mluvil i s Hollandem, který ho poučil, že přijímání uprchlíků je znakem civilizovanosti. Co vám tyto akce naznačily? Vy jste minule použila příměr, že Evropa je zhrzená milenka, kterou Donald Trump vystrčil na mráz, tak nyní se zdá, že milenka se naštvala. Prezident Evropské rady Donald Tusk sdělil, že Donald Trump je nebezpečím pro Evropu. Chápete ten předěl? Prezident USA je nebezpečím pro Evropu. Je to jen plácnutí do vody, nebo se Evropská unie chystá, jak si opevnit proti USA? Jan Zahradil tvrdí, že ve skutečnosti Evropská unie považuje Ameriku za protivníka. No ale s kým chce tedy Evropa být spojencem, když prezident USA je pro ně nebezpečím? To se zase částečně vracíme k předchozí otázce. Mám dojem, že když do Evropy mířily stovky tisíc zbědovaných lidí, tak nikdo z unijních politiků nepoučoval Obamu o civilizovanosti, když přijímal jen pár vybraných a bohatých uvozovkách uprchlíků. Nicméně o Trumpově postoji vůči Evropské unii mnohé napovídá jeho uvozovkách volba amerického velvyslance v Bruselu. Měl by se jim stát jakýsi Ted Miloch, který se nechává slyšet, že v uvozovkách pomáhal zničit Sovětský svaz a tváří se, jako by mu tato zkušenost měla pomoci zkrotit i tu naši nebohou Evropskou unii. Otevřeně si navíc dělá srandu z Jeana Clauda Junckera, z něhož by byl prý vhodný starosta nějakého města v Lucemburku, a tvrdí, že podle Trumpa Evropská unie není otevřená a opravdová demokracie. Sám Trump to sice nahlas takhle zatím neřekl, ale prý dává přednost jednáním bilaterálním před hovorem s jakýmsi složitě definovanými množinami čehosi. Je jasné, že z takových vyhlídek musí běhat v uvozovkách bruselským, ať už těm skutečným, nebo jen na národních úrovních mráz po zádech. Takže ano, chápu, že pro některé je Trump nebezpečný jako otevřený oheň. Netuším ale, co s tím, kromě velkých slov a poplašných proklamací, chtějí udělat. Evropská unie mi připadá příliš rozdrobená a utopená v milionech drobných i větších problémů, aby byla alespoň trochu akceschopná, to spíš můžeme čekat trend určitého v uvozovkách drolení, kdy se jednotlivé unijní státy začnou přiklánět k Trumpovi, zatímco další vlády se budou o to víc stavět na zadní a hledat nějaké symbolické proevropské argumenty. A celý ten unijní vůz se rozklíží natolik, až mu začnou padat kola. Co se týče oněch spojenců, bylo by ideální, kdybychom tuto otázku vůbec nemuseli pokládat, kdyby Evropská unie byla racionální a funkční projekt, který by sám o sobě svou přitažlivostí a dynamičností lákal potenciální zájemce o spojenectví. V reálu nám ale z takových zájemců zbyla snad jen Ukrajina a možná ještě trochu i Gruzie. Jako opory do budoucna to tedy nic moc není. Rusko jsme si zakázali sami, Čínu chce spousta lidí zakazovat rovněž, takže buď totálně převlékneme kabáty, nebo budeme onomu americkému nebezpečí čelit sami. Moc jiných možností nevidím. Další otázka. V Německu se vyzývatelem Angely Merkelové stal již definitivně Martin Schulz. Ten pravil: pokud si někteří členové Evropské unie vykládají solidaritu takto, financování zemědělských fondů nebo strukturálních fondů, ano, ale solidaritu pro uprchlíky ne, pak budoucí spolková vláda bude muset zohlednit tuto jejich solidaritu v uprchlické politice v příštím rozpočtovém období Evropské unie. A zároveň ex-ministr zahraničí Spolkové republiky Německo Kinkl řekl, že Češi se sice v uvozovkách drali do Evropské unie, ale nechtějí být solidární. Inu, jak ono to asi dopadne s těmi česko-německými vztahy, které jsou prý skvělé, jak jsme slyšeli u příležitosti výročí česko-německé deklarace? Co vy třeba máte ráda Němce a Německo? To jsme vlastně pořád u toho, tedy u vnitřního stavu Evropské unie. V Německu se nějak zaciklili na určitém problému, zkoušejí ukazovat svaly a hrozit, ale čas běží příliš rychle a mění, v uvozovkách, situaci v terénu, tak, že některé problémy se stávají už jen pseudoproblémy ve srovnání s problémy novými. Myslím ale, že naše vztahy s Německem se budou do značné míry odvíjet od obecného vývoje v Evropské unii a ekonomických vztahů se podobné výroky nedotknou vůbec. Dál zůstaneme výhodným německým subdodavatelem. Já osobně mám Němce vcelku ráda, proč taky ne? Vždycky, když jedeme autem do Holandska, tak oceňuju čistotu a funkčnost tamních odpočívadel a toalet. Ale když pak zase kolem silnice začnou přibývat odpadky, je zřejmé, že už jsme v tom Holandsku a dýchne na mne něco blízkého. Vždycky mě po těch několika hodinách jízdy s pořádaným Německem napadne něco jako: jsme doma. Nová otázka. Na Donbasu se stupňuje napětí a z tisku padají úvahy typu v uvozovkách, zatímco Trump žvaní, Putin obsadí Ukrajinu. Oproti tomu Svobodná Evropa, považte, hlásí, že ukrajinské jednotky postupují čím dál více do neutrálního pásma, protože jejich politické vedení je nervózní z toho, že ho Donald Trump hodí přes palubu a chce si tedy v uvozovkách nahnat body pro budoucí vyjednávání. Krom toho poněkud rozpačitý je i dojem z návštěvy Petra Porošenka v Berlíně. Jak tyto události hodnotíte a co z toho vyplývá? Rýsuje se už nějak příští osud Ukrajiny? Podobné názory nemá jen Svobodná Evropa, ale viděla jsem je i v německých médiích. Podle nich má Kyjev strach ze zbližování USA a Ruska a tak eskaluje napětí, aby uchoval západní sankce proti Rusku. Je třeba připomenout, že Kyjev snaživě dodával štábu Hillary Clintonové kompromitující materiály na Trumpovi některé spolupracovníky a teď má strach, že mu toto v uvozovkách povolené vměšování do americké volební kampaně bude po zásluze spočítáno. Porošenko je v zoufalé situaci, snaží se zachránit, co se dá. Ve hře, v níž už dávno všechno prohrál a kterou s ním vlastně už ani nikdo nechce znovu hrát. A pokud se znovu, jako tolikrát, přepočítal i nyní, může se stát, že Trump zruší nebo zmírní sankce proti Rusku bez ohledu na situaci v Donbasu, ale Porošenkovi tam zůstane konflikt, který sám znovu rozžehl. Proto i ten v uvozovkách rozpačitý dojem z přerušené Porošenkovy návštěvy v Berlíně. Jak říkáte, očividně tam přijel pán v uvozovkách mimo prostor a čas. Německým politikům se ho nepodařilo vrátit do reality a tak demonstrativně, v uvozovkách naléhavě, odjel domů kvůli bojům u Avdějevky a hned nařídil, aby o tom jednala Rada bezpečnosti OSN. Evropa přitom má svých problémů tolik, že tlačit v uvozovkách kyjevské k rozumu ani nemůže, i kdyby chtěla. François Fillon ještě než ho sežehl nynější skandál s falešně zaměstnávanou manželkou, jasně prohlásil, že Ukrajina a Gruzie v Evropské unii a NATO nikdy nebudou. A podobné postoje dnes zastává většina Evropy. Co to znamená pro Ukrajinu? Nic dobrého samozřejmě. Snědený a rozkradený krám. Obecně se po několika majdanech zdá, že největším problémem Ukrajiny je Ukrajina a Ukrajinci. A Rusko si z nich už utahuje, když otevřeně zve konstruktéry a techniky z legendární letecké kanceláře Antonov na práci v Rusku. Jak dlouho asi tak tito špičkoví specialisté budou sedět doma o chlebu a vodě? Nová otázka. Syrská arabská republika již podle nového návrhu ústavy země, který sponzoroval Rusko, možná nebude arabská. Jméno je jméno, ale co praktické důsledky vyjednávání? Ústava, volby, mír, obnova a stabilita. Blíží se k tomu Sýrie alespoň trochu a co je nejdůležitější, má někdo představu, jak by to mělo vypadat a jak tu představu v uvozovkách vnutit všem zúčastněným stranám? Mimochodem, musí Asad vlastně jít nebo už nemusí? Ruský návrh syrské ústavy počítá s decentralizací moci prezidenta, vznikem nové etnicko-náboženské komory parlamentu a v neposlední řadě i s autonomií pro Kurdy. Právě kvůli nim a turkickým kmenům by mělo z názvu státu vypadnout ono slovo arabská. Nicméně taková ústava naráží na odmítání jak v Damašku, tak i u opozice. Na druhou stranu je zřejmé, že si Kurdové na severovýchodě Sýrie trpělivě budují svůj stát a myslí to smrtelně vážně. Mají kromě Ruska podporu i od Trumpa. Takže s nimi jen tak nehne ani turecký Erdogan, který kurdský stát považuje za cosi srovnatelného s nefalšovaným peklem. A když se takto mění realita přímo v terénu, je zřejmé, že se bude muset nějak odrazit i na tváři budoucí Sýrie a že tedy všechny strany nakonec budou muset přistoupit ke kompromisům, protože jinak tamní válka jen tak neskončí. Asad jít nemusí. Trump za ním vyslal už dva své vyslance a v zápětí už jej v čele Sýrie akceptovalo nejen Turecko, ale třeba i tradiční v uvozovkách měniči režimu z Velké Británie. Zůstává. Podle ruského návrhu ústavy by prezidentský mandát trval 7 let, ale další kandidatura už by možná nebyla. I tak to ale vypadá, že bude v čele Sýrie ještě dlouho. Nová otázka. Máme tu opět okénko v uvozovkách médií zapomenutá bojiště. Před pár týdny jsme naťukli téma Libie, kde generál Haftar s podporou Rusů zdárně postupoval. Postupuje dále, blíží se situace k nějakému řešení. Česká média referují jen o tom, že Libie je v uvozovkách třetí frontou boje proti Dajíši. V Jemenu proběhlo americké bombardování. Co tím sleduje Donald Trump? A kdo tam teď vlastně bojuje proti komu? Co je zajímavé, už se ani moc nemluví o bitvě o Mosul, která byla plus minus v režii Američanů. Tři války. Vezmu to hodně zkratkovitě. Minulý týden se objevily zprávy o tom, že Rusové dodají právě Haftárovi, agentovi CIA, zbraně za $2 miliardy, a to přes Alžírsko, čímž se jaksi formálně obejde zbrojní embargo OSN. A Libii proto čeká v uvozovkách konsolidační boje. Až Haftárova 60-tisícová armáda potáhne na Tripolis, čili ano, co si se hýbe směrem ke stabilizaci a relativně nepočetné síly Dajíše v Libii, aktuálně nejsou nejdůležitějším problémem. V Jemenu Saudové dál bombardují hlava nehlava a Trump si tam odbil své první mrtvé. Komando SEAL zaútočilo na jednu vesnici a v ní prý na štáb Al-Kaidy. Z něhož se ale vyklubal spíš dům, v uvozovkách, spolupracovníka Al-Kaidy. Kromě několika ozbrojenců pozabíjeli i desítky civilistů a vesnici málem srovnali ze zemí. I tady je ale vidět kontinuita. Za prvé mezi oběťmi byla i dcerka radikálního imáma Avlákiho, kterého nechal zabít už Obama. Je důležité připomenout, že otec i dcera měli americké občanství. A za druhé je už jaksi americkou mánií útočit takzvaně na v uvozovkách velitele Al-Kaidy nebo Dajíše. Co nálet či útok, to zabitý důležitý velitel toho či onoho. Kdyby to měla být pravda, tak už zkušení velitele teroristických skupin museli dávno v uvozovkách dojít, ale při pohledu do terénu tomu tak není. Zlí jazykové tvrdí, že po každém útoku Pentagon prostě jen těm zabitým v uvozovkách přišije nějakou funkci, aby všechno to zabíjení ospravedlnil. Proč v tomhle nesmyslu pokračuje i Trump, který přece chce dělat všechno jinak, fakt netuším. Asi je to nějaká nepsaná povinnost všech obyvatel Bílého domu nebo tak něco. Boj o Mosul nedávno v uvozovkách oslavil svých prvních 100 dní a začíná se vytrácet ze zpráv, protože nelze médiím předhodit žádný hmatatelný úspěch a rostoucí počty mrtvých civilistů je pro změnu zase třeba ututlat. Nejsme přece ve východním Alepu. Jistě, Mosul bude dřív nebo později od Dajíše osvobozen, ale účet to nebude nijak hezký. A co víc, už dnes se v rámci útočné ofenzívy různé strany americké, irácké, vládní, šítské, kurdské snaží zabrat co nejvýhodnější pozice pro budoucí v uvozovkách porcování medvěda. A tak nelze vyloučit ani to, že si už dnes házejí klacky pod nohy. Tož tak. Další otázka. Mailové schránky českého ministerstva zahraničí byly napadeny. Sice se neví kým, ale prý to určitě byl v uvozovkách státní aktér a spíše nějaký velký stát. Jistě víte, jakým směrem se ukazuje. Zastánci Chovancova centra CTHH divoce máchají rukama, že toto je přesně ta hybridní hrozba, před kterou se musíme bránit. Špičkoví IT odborníci spíše naznačují, že na ministerstvo zahraničí mají binec. Ať tak nebo tak, Zaorálek bude při nejbližší příležitosti varovat kolegy v Bruselu. Jaký dojem z té akce máte vy? Dmu se píchou, že jsme na světové aréně stejně důležití jako americká demokratická strana se svou Hillary a dalšími kleptokraty. Barack Obama sice těsně před koncem svého mandátu přestal držet basu a prohlásil, že to nebyli ruští hekři, ale únik od kohosi zevnitř systému. Ale budiš. My budeme obětí ruských hackerů, ať v Bruselu čučí na drát. Teď je ale podle mého hodně důležité, aby nikdo ty e-maily našeho ministerstva zahraničí nezveřejnil, protože se obávám, že teprve tehdy při jejich čtení by mohl nastat ten správný trapas. A ano, pokud je nikdy nezveřejní, tak to bude napovídat variantě s tím Bincem na ministerstvu zahraničí. Ale být obětí hackerského útoku je v dnešní době přece tak sexy. Závěrem tradiční otázka, co bychom dalšího měli během příštího týdne sledovat? Každý den přináší záplavu skutečných i fejkových zpráv. Uvidíme, jestli mezi nimi bude něco skutečně důležitého. A těmito slovy se zavřelo okno do světa Terezy Spencerové.